Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Goeiedag en baie welkom by Landbou Radio op hierdie maandag. Ek is Lee Marie Lou. In vandag se program vertel die redakteur van Veeplaas, Dr. W.A. Lombard, jou wat jy te wagte kan wees in die September uitgawe van die tydskrif. Professor Johan Willemse gee vir ons sy ekonomiese ontleding. Dr. Louis Dupisani praat oor die basiese beginsels van volhoubare veldbestuur. En Pieter Moller begin die nuwe maand vir ons op 'n positiewe landbounoot.
Hilux Legend 55. Dis nie net nog 'n bekendstelling nie, maar 'n nalatenskap wat voortduur. Dis nie net 'n opgedateerde buiteontwerp nie, maar 'n stylvolle ontwerp met stileringstaaf en toerol laai-lyn dekking. Dis nie net Legend 55 kentekens nie, maar legendariese eretekens. En jy is nie net 'n bestuurder nie, maar deel van ons gemeenskap, ons nalatenskap, ons legendes. Dis nie 'n bakkie nie, dis die nuwe Hilux Legend 55.
Ons trek weg met Dr. W.A. Lombard se samenvatting van die hoogtepunte in September se Veeplaas.
In die September maand uitgawe van Veeplaas het ons 'n fokus op die varkvleisbedryf in Suid-Afrika en een van die eerste artikels in die tydskrif is dan nou juis gefokus op dit, waar ons kyk na die verbruik van varkvleis per capita en ook in totaal en die tendense wat die laaste paar jare gesien is en waantoe of wat verwag word, wat kom vir die volgende paar jaar. Daar is dan ook 'n varkvleis of 'n genetiese artikel op die varkbedryf deur Andries Gous, waar hy kyk hoe genetiese seleksie gebruik kan word om beter varke te teel en dan ook dan nou om beter aan verbruikers se behoeftes te voldoen. Daar is ook met die tema van varke, is daar 'n varkvoeding artikel deur J.D. Mostert en wat dan nou kyk tussen die verskillende lewensstadiums van die varke, hoe hulle voeding behoort te wees. As ons oorgaan na die besoekartikels, is daar 'n besoekartikel aan Jan en Arno Pienaar van die Nossa Bonsmara stoet en hulle een bil is onlangs aangewys as die Plaas Media SA Stamboek Elite Diamant bil en ons sien ook dan ook hoe hulle hulle boerdery bestuur. Dan in 'n volgende besoekartikel het Isaac Hofmeyer gaan draai by die Rattray familie wat boer op Pleasant View in die Swartberg gebied van KwaZulu-Natal en daar bedryf hulle 'n Beefmaster stoet en 'n Dooney Merino stoet en in die artikel word daar dan nou na beide die vertakkings gekyk hoe hulle albei bestuur. Daar is ook 'n besoekartikel aan die Nello Dooney Merino stoet. Dit is die stoet is hier naby Brandfort in die Vrystaat en daai besoekartikel is deur Christelise Miller. Daar's 'n goeie terugvoer artikel onder die wol en vesel afdeling wat terugvoering gee oor die 2025 Karoo winterwolfees en dit lyk my was 'n groot sukses. Dit is gehou naby Middelburg in die Oos-Kaap. As ons kyk na die gesondheid of suiwel gesondheid eerder, is daar hoe brucellose toetse gedoen behoort te word, die prosedure is om seker te maak die regte resultate word verkry, en ook in gevalle waar daar positiewe toetse terugkom of positiewe gevalle geïdentifiseer word, wat is die stappe wat gevolg moet word. Dan onder die weidingsafdeling is daar twee artikels wat kyk na die na bemesting van weidings, maar die een is meer gefokus op die produksie van hooi en die ander een is meer op gefokus op die produksie van aangeplante weidings wat dan nou net so bewei of benut sal word. Dan twee artikels wat vir my persoonlik uitgestaan het in die uitgawe en is regtig pyk artikels. Die een is geskryf deur dokter Dani Orendal wat 'n bekende veearts is en hy het daar ook praktiese hy het ook dan nou daar sketse ingesit wat wys tydens skalwing watter probleme kan daar voorkom, die pootjies wat nie gelyk uitkom nie of die kop wat of die nek wat draai so en hoe om dit te probeer regstel en op watter punt behoort die boer op te hou sukkel self te sukkel en dan eerder 'n veearts te kry om te kom kyk wat aangaan. En dan in die volgende artikel is waar korridorsiekte vir die eerste keer in 20 jaar weer kop uitgesteek het en hoe daar planne beraam is om seker te maak die siekte versprei nie verder nie en dan ook praktiese raad hoe dit behoort te bestuur te word. Daai artikel is deur Hugo Logner geskryf.
Jy luister na Landbou Radio.
Hier is professor Johan Willemsen nou met sy ekonomiese nuusontleding.
Goeiedag luisteraars, dit is Johan Willemse wat met julle gesels. Ja, die somer is met ons in die binneland, maar daar kom blykbaar nog 'n paar koue fronte. Dis sommer ietsie oor die rand hierdie week wat in die finansiële besigheidsnuus is. Die mark sê hulle was verbaas dat die rand so stewig gebly het, die ekonome, by die instelling van die invoertariewe teen Suid-Afrika. Hulle sê dit het nie veel van 'n effek gehad nie en hulle wat soos ek sê, hulle het gedink die rand gaan platval rondom 7 Augustus, wat maar net weer vir ons 'n rooi liggie laat flits, om te sê die rand kan onder groot druk kom, maar hulle is verbaas dat dit nie gedoen het nie. Natuurlik is daar op die oomblik redelike invloed van kapitaal in die land in na ons staatseffekte toe, omdat ons rentekoerse so hoog is. So die meeste ouens verwag of ekonome dat die rand so 'n band gaan verhandel, R17.50 tot R18.25, in die rest van tot December se kant. En dan interessant, die tydskrifte Economist, die wereldbekende tydskrif oor ekonomiese sake, hulle het 'n sogenaamde McBurger Index, wat hulle McDonald's Big Mac Burger oor die wêreld, die pryse vat, te terugwerk na VSA dollar toe, om dan te kyk wat is die pryse. Nou daarvolgens kan jy nou sien wat ter geld eenhede teen die Amerikaanse dollar is onderwaardeer. De Big Mac Burger in Suid-Afrika is 50% goedkoper as in die VSA, as jy terugwerk na dollar toe. En daarvolgens behoort die rand eintlik heel wat te versterk, wat nou nie noodwendig gebeur nie. Maar ek dink dit sê ook vir ons dat die lewenskoste in Suid-Afrika, as jy terugwerk na dollars toe, anders is. En moet nie die fout maak as jylle kinders oor see gaan werk om die dollars na rande om te skakel nie, dis nie waar nie. Dan goeie nuus, eintlik baie goeie nuus, die staat is nou al lank in die gang om die vervoerdienste te privatiseer. Nou, Transnet het hierdie week aangekondig, die minister, hulle het 11 privaatsektor maatskappye goedgekeur om privaat treine te ry op hulle treinspore. En hulle gaan altyd 25 applikante gekies vir die volgende 10 jaar, gaan hulle 41 routes bedryf en hulle verwag dat daar addisionele 20 miljoen ton per jaar gaan beweeg. Nou, na die treinspore toe en terselfde tyd met Transnet wat op begin in 'n omdraai stadium is om hulle vervoer te verhoog na 250 miljoen ton. Toen hulle was al 'n paar jaar terug op 149 miljoen ton. So hulle teiken is nou 250 miljoen ton. So dit minstens lyk dit of hier goeie verandering is wat tot ons voordeel kan strek. Ons moet net Eskom ook uitsorteer en daar die deregulering aan die gang sit en natuurlik met onderste poort ook. Dan is ook positiewe nuus, julle sal onthou die laaste paar jaar was Tonga se suikermeules in Natal 'n groot moeilikheid gewees op 'n stadium in besigheids business rescue soos die Engelsman sal sê. En ja, dit het groot stories daar rondom wie se nuwe aandeelhouers en die goed, maar die goeie nuus is dit is omgedraai. Hulle het saam met die Tyverheidsontwikkelingskorporasie so 1.5 miljard rehabilitasie gedoen van die drie fabrieke of suikermeulens en hulle sê hulle is nou redelik op koers, hulle het wins gemaak en hulle tydperk wat die fabrieke staan is heel wat minder as wat dit vroeër was. So daar is goeie nuus vir die suikerboere dat dit nou omgedraai het en dit wys jou weer swak bestuur en swak direksie, want dis wat daar gebeur het. Julle sal onthou daar was groot skandale rondom hulle die finansiële state en alles wat daarmee gesaam gegaan het. So dis goeie nuus. Dan asseblief die 12de September gaan kyk bietjie op skade genades op webwerf. Hou ons 'n baie interessante werkswinkel in Bloemfontein waar ons gaan gesels met drie inkenners op die politieke terrein en militêre en strategie terrein rondom wat kan ons verwag in die volgende 2 of 3 jaar, maar meer belangrik, Prof. Abel Esterhuizen is 'n strateeg en ons en hy gaan ons help om bietjie deur die goed te praat om te sê nou wat kan ons as landbouprodusente doen en wat kan ons verwag. So kyk op Skade Genade se webwerf, die inligting is daar en registreer. Nou ons kom ons vat 'n advertensiebreek, dan gesels ons verder.
Skade Genade bring vir boere innoverende bate en oesversekeringsopsies. Een so opsie is ons pekaneetpoel vir neetboere wat onder andere dekking bied vir pekaneetbome wat bot, as ook neete wat weggespoel het na haalbei. Verder word haalbeskadigde neete wat in die bome agterbly ook in berekening gebring by die skade. Kontak nou jou Skade Genade verteenwoordiger indien jy belangstel om deel te word van die neetpoel, of as jy meer wil weet van ons ander innoverende versekeringsprodukte. Skade Genade is 'n finansiële dienste verskaffer, met lisensie nommer 51779 en steeds die beter manier om jou risiko te bestuur.
Welkom terug luisteraars. Nou, het was nou woensdag is die nuwe oesskatting vrygestel, redelike hoër mielieoesskatting, so 15,8 miljoen ton. Maar die ander waaroor ek bietjie wil praat is Zimbabwe se mielieoes. Onthou Zimbabwe het laas jaar so 830 000 ton mielies by ons ingevoer. Nou, hulle oes het verdubbel hierdie jaar van laas jaar af na 1.3 miljoen ton. Hulle gebruik gewoonlik so 2 miljoen ton, maar intussen het die Zimbabwe regering 'n verbod op invoere ingestel. Hulle wil eers die binnelandse verbruik van mielies opgebruik en dan gaan hulle invoere toelaat. So die verwagting is nog hulle gaan heel wat invoer, maar minder as laas jaar. Nou, hierdie jaar tot op datum met hulle slegs 33 000 ton uit of ingevoer van ons, so dit het natuurlik 'n effek op ons balans daar. Nou in Amerika, groot mielieoes is nog op pad, Chicago pryse bly daal, groot opbrengste oes is in 'n deegstadium, hier by oes is die, by ons is die mielieoes hoër aangepas, woensdag na 15,8 miljoen ton, en dit is klopbaar met wat die boere rapporteer, en saam daarmee, daar is genoeg mielies hier by ons, pryse bly onder druk en daar is 'n klomp markfaktore wat nie in ons guns is nie, en nou ietsie meer daaroor. So die nuwe mielieoes skatting wit mielies 8,8,1 miljoen ton, bykans 2 miljoen ton meer as laas jaar. Dit bly maar nog graadprobleme, 65% graad 1, maar 'n groot deel van die oes is in proses om gelewer te word. Die slegste nuus is mieliepryse op Safex het redelik gedaal, in lyn met die fundamentele faktore en met die opname hiervan was dit onder R4000 per ton. En natuurlik die geel mielieoes ook redelik hoër, 7,7 miljoen ton, en amper 1 miljoen ton meer as laas jaar. Meeste is graad 1, so daar is nie 'n probleem nie en die prys het gedaal onder 3700 rand per ton. So dis heel wat goedkoper en natuurlik onthou net, dis tot groot voordeel van ons intensiewe veeboere. Maar ek wil tog ietsie anders hier vir julle sê. Baie boere sê vir my hulle gaan hulle mielie stoor. Ek dink jy moet mooi gaan sit en net die faktore lys en ek wil net so 'n paar vir julle sê waaraan julle moet dink. Die eerste een is daar so groot Amerikaanse mielie oes op pad 'n nuwe rekord 425 miljoen ton in daardie orde. Dit is skynbaar in die deegstadium en Oktober, Desember lever hulle die oes en dan sal genoeg in die silo soos die kakelpryse geonder druk bly. Die rand soos ons gesê het skommel op en af maar beweeg basies sywaarts, so dit gaan ons nie help nie. Het volgende punt is onthou is nou genoeg mielies binnelands, het lyk vir ons gaan 'n oordrag voorraad van so 2.2 miljoen tonne vir die nuwe seisoen. Natuurlik het klomp verskuiwings daar en ons gaan ook minder verkoop aan die streek. En daar is genoeg grondvog, omdat die boere gaan vroeër plant, hier waar ek rondwoon, sê hulle wil graag vroeg plant, want die grond is nat, as dit begin, gaan begin ernstig reën, gaan nie in die lande kom nie. En die vooruitsig is La Nina wat ons verwag. So, voor die stoor neem jy die kostes in ag, neem jy stoorkostes in ag en die renteverlies. En dan maak jy die som hoeveel die pryse moet styg om jou te vergoed vir die stoor. Goed, sojabone. Amerika se oes is kleiner, hier by ons die prys bietjie gestyg tot R7500 per ton. Die oeskatting is so klein bietjie groter, 2.75 amper miljoen ton meer as laas jaar, die meeste is gelewer. Sonneblomoes het nie verander nie, so rondom 700.000 ton en die pryse is op die oomblik by die R10.000 per ton. Dit is nou weer hoog. Ja, ek dink dit is iets waarna mens gaan moet kyk en dan die verrassing, die droëbone oeskatting 86.000 ton. Dit was laas jaar 50.000 ton, so dis 'n aansienlike verhoging, 26.000 ton. Binnelandse mark is meer as die binnelandse verbruik wat ons van weet, dis nog 'n bietjie duister daar, maar dis die ramings. So pryse is redelik onder druk, laas jaar het boere hier by 27.000 rand per ton gekry, hierdie jaar is dit heel wat minder en die boere sukkel om te verkoop. Koring het nie veel verander nie. Eerste plantvoorneme natuurlik 'n verwagte mielie oes. Ag koring is wat so 1.9 miljoen ton, maar wat baie sleg is, Safex prys bly daal en hy is nou weer op die oomblik vir Desember hier by die R6000 per ton. En intussen wag ons vir nuwe invoertariewe en al die gestooi daar rondom, maar ek moet veel sê dit is R6050 per ton. Gaan dit maar knor gaan vir boere, vooral in die Weskaap met hulle vervoerdifferensiaal om geld te maak. Dan aardappelpryse ook onder druk, hier by die R40 'n sakkie. En dan die veemarkte, bietjie ons het gesê die mielieprys so 25% goedkoper as Januarie, dit sal baie veeboere help, maar back and close hier, want ek regtig sê is besig om 'n mok te maak en 'n mens moet dit maar sagkens stel, maar beesboere is besig om moerig te raak. In die Vrystaat is daar nou verdere uitbreiding. En wat 'n mens plaak het, gaan kyk na die beesvleis uitvoersyfer. Ons voer nou amper 2/3 minder beesvleis uit as in Januarie verjaar. Ons het laas jaar 1.8 miljoen miljard rand verdien. So dit is nou regtig 'n slegte ding wat aan die gang is. Stadsverbruikers sê vir my, wat gaan aan? Hulle sukkel om beskikbaarheid te kry en die kwaliteit. Klas A pryse redelik stabiel tussen R70 en R74 per kilogram, klas C 60 en speenkalfpryse hou ook nog al hier tussen R37 en R40 per kilogram. Skaapvleispryse lam hou ook redelik goed R106 per kilogram en klas C ou ooeie hier by die R80 per kilogram en ek verstaan op veilinge gaan dit baie goeie pryse. Daar is nie aanbod nie en dan nog goeie nuus, die wolpryse het gestyg. Nou nie deur die dag gespring nie, maar so met 0.7% en die gesertifiseerde wolaanwyser is nou R180 per kilogram. Varkvleis en hoenderpryse nie veel verander nie, baie stabiel. En dan het die eierproduksie vir julle sê die leengetalle het herstel, dit was so 2 jaar terug met voëlgriep, 20 miljoen leene. Dis nou op na 26 miljoen leene. So uit die aard van die saak is eierproduksie besig om toe te neem en die pryse is besig om te sak. Nou groete van Johan Willemse, geniet die week.
Soek jy 'n lekker idee vir ete wat ook gesond is? Daar's niks soos die sappige smaak en veelsidigheid van varkvleis nie. Jy kan roerbraai maak, chops of varkfillet in die pan doen, of oondgebraaide varkbout maak. Vergeet van Tuka se tyd se bangmaak stories oor varkvleis. Ons moderne varkvleis bied jou bykwaliteitsnitte wat veilig en vol voedingswaarde is. Dis propvol vitamine en minerale en die goeie kwaliteit proteïene help om jou liggaam gesond te hou. Sit 'n paar varkvleisnitte sommer vandag nog op jou inkopieslys. Spesiaal vir lekker bekke.
It's not pork, it's pork-a-licious.
Jy weet jy's 'n boer, wanneer daar skroewe in jou kerkbak se sak is en jy jou koffie koud drink met 'n kalfie in jou arms. Wanneer jy die windpomp met 'n sak regmaak en jou hond meer voor in jou bakkie ry as vroulief. Jy boer deur laatbetalings, gebroke beloftes, want jy is 'n boer. En soos jy jou grond en jou plaas laat groei, laat dit iets in jou ook groei. Praat met jou makelaar oor Old Mutual Insure Agri-versekering. Beskerm wat jou gebou het. Old Mutual Insure Beperk is 'n gelisensieerde FTV en nie lewensversekeraar.
Vir my volgende gesprek het ek die weidingskundige Dr. Louis de Pisani nader gehark om met my oor die basiese beginsels van volhoubare veldbestuur te gesels. Louis, veld in 'n goeie toestand is een van die pilare van suksesvolle veeproduksie en jy het onlangs 'n artikel vir Veeplaas geskryf oor die basiese beginsel van volhoubare veldbestuur. Is daar 'n verskil tussen die beginsels van veldbestuur en die gereedskap wat boere kan gebruik om hulle veld goed te bestuur?
Limmeri, ja, dis 'n uitstekende vraag. Die boere vra nooit die vraag nie. Ek is bly jy vra dit. Kyk, die beginsels kan 'n mens eintlik maar half vervang met 'n woord wat sê dis 'n natuurwet. Nou ja, die natuur is vol natuurwette. En hierdie wette, jy weet, hulle oefen beheer uit oor die orde en die balans wat in die natuur voorkom. Nou, 'n baie goeie voorbeeld daarvan is byvoorbeeld swaartekrag. Wat 'n natuurwet is, enige mens kan nou weer die standpunt huldig van ag nee man, dis sommer nonsens, daar bestaan nie so iets so swaartekrag nie en dit totaal ignoreer. Maar dit beteken glad nie dat die wet nie bestaan nie. En as 'n mens dan die wet wil toets, kan jy op 'n gebou se dak klim en afspring en dan sien hoe hard val jy daaronder as gevolg van swaartekrag. Nou, dit is die wet. Die swaartekrag is die wet. Maar om dit te meet, is natuurlik nou, jong, in mooi Afrikaans, die tool in jou toolbox. En dit gebruik jy om hierdie wet te kan meet of hoe om dit te kan toepas. Soos byvoorbeeld, jy weet, as ons wil weet hoe swaar weeg jy, sal dit afhang van die swaartekrag wat op 'n spesifieke punt voorkom, of dit nou iewers in die ruimte is en of dit nou op aarde is, en dan sal jy baie vinnig kan meet wat weeg jy. So die beginsels is die wette, en dan natuurlik het jy die hulpmiddels hoe om daai wet toe te pas. En dis hoe die twee van mekaar verskil.
Wat is kortliks die basiese wette van veldbestuur, Louis?
Goed, daar is so 'n lysie van hulle, Limmerie. Ek gaan so vinnig as moontlik vir jou deur hulle gaan. Die eerste wet, en waarskynlik nie, nie waarskynlik nie, definitief die belangrikste wet, is om die getal diere waarmee 'n mens boer met die plaas se weikapasiteit te sinkroniseer. So, gestel jy het 1000 hektaar veld, en die weikapasiteit van daai veld is 10 hektaar per grootveeenheid. So dit beteken jy 10 hektaar van daai veld nodig om een grootveeenheid vir 'n jaar lank aan te hou. Dan kan jy 100 grootveeenhede daar aanhou. Dan sinkroniseer jy die getal diere waarmee jy boer met die weikapasiteit van die plaas. Nou 'n mens kan 'n ligter draak, jy weet, 'n ligter belading toepas en in plaas van 100 diere hou jy 50 aan. Jou diere sal pragtig wees, maar jy gaan nie geld maak nie, want jy hou net te min aan. Jy weet, jy hou minder aan as wat die plaas kan dra. Maar die teendeel is ook waar. Jy kan ook 200 aanhou as jy wil. Maar dan gaan jou diere kronies honger wees, want daar is net genoeg kos vir 'n jaar lank vir 100 vee. So dis die heel eerste wet van veldbestuur, is om die getal diere waarmee 'n boer met die weikapasiteit van die plaas te sinkroniseer. Die tweede wet is, en eintlik die volgende wette wat volg is nie noodwendig in volgorde van belangrikheid, nie die belangrikste een het ek so pas genoem. Die volgende paar wette is eintlik gelyksoortig in terme van belangrikheid. Maar die tweede een wat ek noem is moenie 'n kamp herbewei voordat dit nie voldoende herstel het van die vorige bewyding nie. So moenie teruggaan na 'n kamp voordat hy nie volledig herstel het nie. Want op die manier soek 'n mens vir moeilikheid as jy te gou teruggaan na 'n kamp toe voordat die plante wat die vorige keer bewy is herstel het, dan gaan hulle mettertyd begin verdwyn in die landskap. En gaan jou die hoeveelheid diere wat jy kan aanhou net eenvoudig agteruit gaan. So dis die tweede ene wat ek noem, die derde ene wat ek noem, en dis 'n belangrike ene hierdie, is dat as 'n mens dan 'n fout maak met jou bewyding van tyd tot tyd, en enige mens maak 'n fout met bewyding van tyd tot tyd, is dit belangrik dat 'n mens in rotasie elke kamp van tyd tot tyd vir 'n volle groei seisoen moet rus. So dit beteken, sê nou maar, jy het 10 kampe op die plaas, dan behoort jy so omtrent 2 elke jaar in rotasie vir 'n volle groei seisoen rus te gee, sodat hy deur al sy fenologiese stadia kan gaan, en as jy dan foute gemaak het in vorige jare met die bewyding van daai 2 kampe, dan kan jy dit herstel in daai jaar wat jy die volle groei seisoen rus gee. Nommer 4 is mens moet verkieslik nie dieselfde kampe jaar na jaar in dieselfde tyd van die jaar bewy nie. Jy weet, diere is geneig om dit te vreet wat groen is. Nou, as jy jaar na jaar argumentsonthawe in September, Oktober na spesifieke kampe toe teruggaan om te gaan lam daar, dan gaan hulle die plante wat daai tyd van die jaar gewoonlik groen is, gaan hulle elke jaar in daai periode vreet, en as jy lankie dan verdwyn daai plante, en jy is eintlik so afhanklik van daai plante, daai tyd van die jaar, wanneer die ooie argumentsonthawe lam, en dit wil 'n mens tog nie hê nie, dat daai plante mettertyd verdwyn. So 'n mens moet probeer om nie jaar na jaar dieselfde kampe in dieselfde tyd te bewy nie. En dan die laaste wet, Limari, is 'n mens moet alle selektiewe bewyding moet 'n mens probeer beperk. Nou, wat beteken selektiewe bewyding? Diere het voorkeure vir sekere plante en sekere plantdele, en hulle sal, as jy hulle toelaat, sal hulle daai plante die heel tyd ontblaar, en hulle sal kolkor teruggaan na 'n plant toe wat hulle reeds ontblaar het, om te kyk het hy nie reeds al voldoende gegroei, en hulle sal hom dan weer ontblaar. Hulle hou van sekere plante, en dis ook ons produktiefste en ons smaaklikste en ons beste weidingsplante, en as ons hulle toelaat om oormatig selektief te bewy, dan sal hulle vermoë om selektief te bewy, sal hulle gebruik. Nou, uit die aard van die saak is daar sekere tye in ons vee se produksiejaar waar dit belangrik is om hulle toe te laat om meer selektief te vreet, en dis gewoonlik wanneer hulle kalvers of lammers by hulle het. Maar buiten daai tye is dit nie nodig dat hulle selektief moet bewy nie. En dan een wat ek uitgelaat het, en dis die laaste ene, is dit belangrik dat alles wat 'n plafon plaas op jou veldse produksie om daarvan ontslae te raak. En een van hulle wat op hierdie stadium geweldig belangrik is bosverdigting. Die hele suidelike Afrika het 'n baie, baie groot probleem met die verdigting van bos. So dis een wat boere gerus aan kan aandag gee.
Louis, wat kan 'n boer maak om die beginsels suksesvol toe te pas?
Weet jy, Limerie, ek het ons nou 'n bekvol gegee, en om hierdie wette sinvol toe te pas, is om iemand te kry wat vir jou help om vir jou 'n baie goeie veldbestuurstelsel op te pas, waar hierdie beginsels reeds ingebed is in hierdie veldbestuurstelsel. Dan sal jy hierdie beginsels outomaties toepas, jy sal nie eens besef jy pas dit toe nie, want die ou wat daai weidingstelsel vir jou aanbeveel het en wat dit vir jou ontwerp en gebou het, hy sal sorg dat hierdie beginsels outomaties ingebou is, dis deel van die veldbestuurstelsel en jy gaan dit outomaties toepas sonder om eers te dink daaraan.
Jy het by geleentheid veldbestuur met 'n bankrekening vergelyk, kan jy dit ten slotte dalk herhaal?
Ja, weet jy, dit is regtig so dat veldbestuur soos 'n bankrekening is. Jy weet, dit kom maar net daarop neer, 'n bankrekening werk ons nou so, as jy meer onttrek in die rekening as wat jy terugsit, dan gaan hy later op 'n nul waarde uitkom, en dit is precies hoe veld werk. As jy meer neem uit die veld, as wat jy die veld kans gee om weer te kan herstel, gaan daai veld definitief soos jou bankrekening gaan bankrot gaan.
Dit was die weidingskundige, Dr. Louis Dupisani.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolien by 082-789-2192 of per e-pos jolien@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Hier is Pieter Moller nou met September se landbouboodskap.
Goeiedag luisteraars, lekker om te kan gesels met die somer wat stadig besig is om sy sonstrale op die landbou te laat skyn. Reën in die suide en hitte in die noorde, dis 'n normale ervaring hierdie tyd van die jaar. Met die verandering in seisoene is daar ook die uitdagings van die sogenaamde sterk Augustuswinde en ook die gepaardgaande gevaar van veldbrande. Maar soos in die verlede, glo ek die brandbestuidingseenhede in landelike gebiede sal ook die nodige oplossings kan bied. Augustus maand was gekenmerk deur heelwat provinsiale en nasionale kongresse en konferensies van landbouorganisasies en maatskappye, as ook telersgenootskappe van verskeie veerasse. Nou ek was gelukkig om 'n hele paar te kon bywoon en ook deel te neem en is elke jaar verras met die gehalte van besprekings, debatte, as ook die oordra van belangrike en inligting wat kundig is. Nou vanjaar was daar sommer nogal 'n beduidende verskil om op te merk tussen die gees en vooruitskouings van 'n landbouorganisasie of twee. Aan die een kant is daar gehamer op swak dienslewering van plaaslike munisipaliteite, die regering se sogenaamde onvermoë om die belangrikheid van landbou in te sien en ook menige ander struikelblokke op grondvlak, maar hartseer tog min voorstelle hoe om hierdie probleme en uitdagings aan te spreek. Heftige kritiek waar dit dalk nodig is, is nie as sulks verkeerd nie. Maar toe ek by 'n volgende provinsiale kongres 'n positiewe oplossingsbenadering ervaar, het ek geweet daar is nog landbouleiers met 'n visie van vooruitgang eerder as die sogenaamde streep in die sand trek benadering, wat tot nou toe min oplossings of vooruitsigte vir ons sektor tot gevolg gehad het. Dit was ook opmerklik hoe die tipe sprekers wat genooi word na kongresse of jaarafsluitings duidelike verskille het in hulle uitkyk na gesamentlike oplossings. Die soeke na gemeenskaplike uitdagings of die ou geëikte kritiek op enigiets wat moontlik kan dui op 'n versoenende en positiewe benadering. Ek is wel deeglik bewus van ons persoonlike verskille in die alledaagse omgang met mekaar, maar 'n organisasie se hele bewese rekord van suksesse behaal is op die ou einde deurslaggewend vir vooruitgang. So ten spyte van wesenlike verskille is landbouers afhanklik van 'n nasionale spreekbuis. Dit was 120 jaar gelede die geval en is steeds so, ten spyte van 'n klompie moeilike en maar jare in die bedryf. En hoe dit ook al sy, ons het genoeg stof tot nadenke en binnekort behoort die reenseisoen ook in groot dele van ons land af te skop met vooruitsigte van mooi natuurtoestande en wat natuurlik ook gepaard sal gaan met sukses in ons taak om voldoende voedsel te kan voorsien. Tot 'n volgende keer!
Soek jy 'n lekker idee vir ete wat ook gesond is? Daar's niks soos die sappige smaak en veelzijdigheid van varkvleis nie. Jy kan roerbraai maak, chops of varkfillet in die pan doen, of hoendgebraaide varkbout maak. Vergeet van Tuka se tyd se bangmaak stories oor varkvleis. Ons moderne varkvleis bied jou bykwaliteitsnitte wat veilig en vol voedingswaarde is. Dis propvol vitamine en minerale en die goeie kwaliteit proteïene help om jou liggaam gesond te hou. Sit 'n paar varkvleisnitte sommer vandag nog op jou inkopieslys. Spesiaal vir lekker bekke.
It's not pork, it's pork-alicious.
My story is uit, groetnis tot die volgende keer. Landbou Radio is met trots aan jou gebring deur Plaas Media.